Dhjetra mira njerëz u mblodhën në sheshin e Shën Pietrit për të marrë pjesë në lutjen e mërtreshës qillore në solemnitetin e të ngjitrit të Krishtit në qiell. Francesku pohoi se çdo i krishter ka mundësi ta jetojë e ta dëshmojë fen kudo, sepse nga të gjitha qytetet e botës mund të lartohen syt plot shpresë drejt qiellit, ku banon Zoti i bërë njeri. E nditën që u kushtohet, Papa i përshëndeti përzemërsisht të gjitha nënat e botës. Në solemnitetin e të ngjitur të Krishtit në qiell, 40 ditë pas Pashkëve, kundrohet misteri i Jezusit që del nga hapësira toksore për të hyrë në përsosurinë e mërtrisë së Zotit, duke marrë me vete natyren tonë njerëzore. Dishepujt vreti Papa nuk trishtohen nga menimi se Jezusi s'është më fizikisht mes tyre, por kthehen gjithë gzim në Jeruzalem, në qytetin që nuk e kishte pranuar mësuesin.
Da quel giorno per gli apostoli e per ogni discepolo di Cristo.
Që nga kjo ditë për apostujt e për çdo dishepull të Krishtit, u bë e mundur të banojë në Jeruzalem e në gjitha qytetet e botës, edhe në më të trunditurat nga padrejtësitë e dhona, sepse mbi çdo qytet është i njëjti qiell. E çdo banor i tokës mund t'i lartojë syt plot shpresë. Jezusi, Zoti, është njëri i vërtet, e me trupin e tij njerëzor është në qiell. Kjo shpresa jonë, nësa shikojmë qiellin. Në këtë qiell banon ai, Zoti që u dyftua aq i afërt sa të marrë fytyrë njerëzore. Jezusi i Nazaretit, ai mbetet gjithnjë Zoti me ne, ta kujtojmë këtë, Emanueli, Zoti me ne që nuk na lë kurrë vetëm.
Dishepujt munden tani t'u akumtojnë të gjithve jetën e re që vjen nga i kryzuari në gjallur.
Questa è la testimonianza.
Kjo është dëshmia, jo vetëm me fjalë, por dhe me jetën tonë të përditshme. Dëshmi që çdo të diel duhet të dalë nga kisha tona për të hyrë gjatë javës në shtëpi, në zyra, në shkolla, në vendet e takimit e dëfrimit, në spitale, në burgje, në strehtë pleqjve, në gjirin e turmave të migrantëve, në periferitë e qyteteve.
Është dëshmi që bëhet e mundur përmes shpirtit shenjtë.
Qui sta il segreto di questa missione.
E këtu është sekreti i këtij misioni. Prania mes nesh e Zotit të ngjallur që me dhuratën e shpirtit shenjtë vijon të na hap menjen tonë e zemrën tonë për ta kumtuar dashurinë e mëshirën e tij, edhe në mjediset më të panenshtrueshme të qyteteve tona. Është shpirti shejt krijuesi i vërtet i dëshmisë shumë formshe që japi në botë kisha e çdo i pagzuar. Prandaj nuk duhet harrojmë kurrë gjunjëzimin në lutje për ta lavdruar Zotin e për t'i kërkuar dhuratën e shpirtit shenjt.
Papa u bashkua shpirtrisht me besimtarët e mbledhur në shetrorën e Pompejt për lutjen tradicionale drejtuar Zojës Rozare. Më pas kujtoi se dje kremtoi edhe dita e 50 botërore e komunikimeve shoqërore, themeluar sipas dëshirës shprehur në Koncilin e Dytë të Vatikanit, me vedijen se komunikimet kanë rëndësi vendimtare sepse mund të hedhin ura ndërmjet njerëzve, familjeve, grupeve shoqërore e popujve, e kjo si në mjediset fizike, ashtu edhe në ato digitale.
Rivolgo a tutti gli operatori della comunicazione.
U drejtoj të gjithë veprimtarëve të komunikimit një përshëndetje të përzemërt, duke uruar që mënyra jonë e komunikimit në kishë ta ketë gjithnjë e më të qartë stilin ungjillor, stilin që bashkon në një të vërtetën me mëshirën.
Së fundi Papa kujtoi se kremtohej dje në shumë vende festa e nanas.
Ricordiamo con gratitudine e affetto tutte le mamme.
Kujtoj me mirënjohje e dashuri të gjitha nënat. Këto që janë sot këtu në shesh, e nënat tona, e ne mes nesh, edhe ato që shkuan në qiell, duke ja besuar Marisë nënës Jezusit, e së bashku me të gjitha nënat, të themi një falemi Marie.